İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, bizə yeni qoşulanları salamlayıram. İlk saatımızda, işdən sonra proqramının ilk saatında bugün biz qeyri-liberal cəmiyyətlərdə liberal islahatların mümkünlüyü barədə danışırdıq. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, Almaniyanın Liberal Friedrich Naumann Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi Ərəstin Oruçlu və Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə ilə birgə bu mövzunu müzakirə edirdik. Növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz turizmdə harda dincəlməli. Bu mövzunu müzakirə etmək üçün səyahət proqramlarının aparıcısı Aynur Talıbova, yazıcı Əli Əkbər və BMT-nin turizmin inkişafı layihəsinin milli koordinatoru Faiq Gürbətovu dəvət etmişik studiyamıza və bu mövzunun müzakirəsi zamanı biz bir neçə Azərbaycan ziyalısının Azərbaycanda yox Gürcüstanda dincəlin çağırışına da münasibəti öyrənəcəyik və o çağırışı doğuran səbəblər haqqında danışmağa çalışacağıq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. SMS xəttimiz 057-744-10-17, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az, prodüserlə əlaqə telefonu 436-77-41-dir. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın prodüserimiz ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən sonra proqramıdır və biz turizm barədə danışırıq və elə son həftələrin belə qalmaqalı müraciətindən deyirəm başlayar. Ona görə birinci Əli Əkbərə müraciət edəcəyik. Kultura Az saytında oxuduq biz onu. Siz də o saytın təsisçisi və redaktorusunuz. Kultura Az saytında bir neçə ziyalı belə bir çağırış ünvanlayıb ki,
jurnalist, bloger, aktivist, jurnalist, yazıcı, bəstəkar.
Çağırış ünvanlayıb ki, Azərbaycanda dincəlməyin. Yay gəlir, Azərbaycanın gözəl təbiəti var, amma Azərbaycanda dincəlməyin. Bax, bu anmasını siz də söyləyin bizə. Niyə, rəhbər bəy?
Orada 30-a yaxın, dediyim kimi, yazar, gənc aktivist, blogger, bəstəkar və jurnalistlər var bu müraciətin altına imza atan. Müraciət ilk deyil, keçən ildə imzalanmışdı və o imzalandan sonra Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, səhv etmirəmsə, müraciət yayılandan bir həftə sonra mətbuat konferansı keçirərək bütün otellərə tapşırıq verildiyini, yəni 50% indirimə getmələri üçün tapşırıq verildiyini, göstəriş verildiyini dedi və bundan sonra Azərbaycan xalqının Gürcüstana çıxmasına, xaricə getməsinə ehtiyac qalmadığını bildirdi. Yəni, Azərbaycanda dincəlin lazım deyil xaricə getmək. Əlbəttə ki, bizim də ən böyük arzumuz odur ki, öz ölkəmizdə dincələk. Yəni, dediyim kimi, o müraciətdə də o göstərilib, yazılıb. Azərbaycanda kifayət qədər məkan da var. Yəni, istirahat etmək üçün. Amma biz sevinsək də sevincimiz çox uzun sürmədi. Biz qısa müddət sonra artıq qiymətlərin nəinki 50% indirildiyini, hətta daha da yüksəldiyini şahid olduq. Yəni, bu da faktdır. Çünki biz, deməli, Qubada, Zakatalada, Qaxda, hamısında indi özüm olmasam da, dostlar yayıldıq Azərbaycan müxtəlif yerlərinə. Kimsə işlə əlaqədər, kimsə istirahat üçün və qiymətlərin ən azından sabit qaldığını şahid olduq. Yəni, bəzi yerlərdə yüksəlməsə də, qalxmasa da və gördük ki, bizim deməli nə bizim bəyanatımızın faydası olub, nə də nazirin özünün çağırışının faydası olub. Yəni, vəziyyət bugün də bərbad vəziyyətdədir, belə deyək və bir Azərbaycan ailəsi bugün Azərbaycanın heç bir istirahət zonasında münasib qiymətə dincələ bilməz. Yəni, özümdən misal çəkim, mən deməli ailəmlə yeni ili Tiflisdə qarşıladım və cibimdə olan məbləği də deyə bilərəm 800 manat, 1000 dollar pul edir. Deməli, bu 1000 dollarla biz nə etdik? Gürcüstana getdik, gəldik, yol xərci. Oteldə qaldıq 4 gecə 5 gün. Tiflisin ən belə deyək, populyar restoranlarında yemək yedik. Yəni, səhər yeməyi oteldə, amma nahar və şam Tiflisin bahalı restoranlarında, müxtəlif restoranlarda və bütün ailə üzvlərinə bir yox, iki yox, beş, bəlkə də 10 növ paltar və s. hədiyəlik əşyalar aldıq. Yəni, o pul bizə kifayət etdi. İndi deyə bilərsiniz ki, Gürcüstanda ümumiyyətlə hər şeyin qiyməti ucuzdur, o cümlədən istirahətində və Azərbaycan bahalı ölkədir. Çox bahalı ölkədir və turizmin bu bahallıqdan payını almamasını düşünmək əlbəttə ki, mümkün deyil. Mən bizim otel sahiblərimizi də başa düşürəm, bizim sahibkarlarımızı da başa düşürəm. Mən onları qınamıram. Vergiçilərin zülmü var, baskısı var, nə bilim, pajarniklərin, yanğın söndürənlərin və s. filan, idarə filan şöbə. Anlayıram onları, amma mən demirəm ki, onlardır günahkar. Mən deyirəm ki, ümumilikdə, yəni bizim dövlətimiz bu işə nəzarət etməlidir və bizə şərait yaratmalıdır. Yəni, Azərbaycan vətəndaşı xaricə çıxmaq imkanı yoxdur və niyə də çıxsın ümumiyyətlə? Yəni, Zaqatalada, Qaxda mən sevdiyim rayonlardır. Mən hər ilimi, əvvəllər hər ilimi orada keçirirdim. Bir həftəmi, iki həftəmi tez-tez gedib gəlirdik dostlarla. Artıq mən onu edə bilmirəm. Aynen. Yəni, qiymətlər çox yüksəkdir.
Qayıdacaq məsələyə və Aynur xanım, siz yəqin ki, bunları daimə araşırsınız.
Mimika, jest və hərəkətlərdən, bədən dilimdən artıq başa düşdü. Sizdəki nə demək istəyirəm, nə vaxt, nəyə demək istəyirəm. O qədər mövzudur ki, belə genişlikdə maraqlıdır.
Amma əsas daxili turizmdən
bir danışırıq. Bir söz deyim, nazirin adı çəkildi, cənab nazirin adı çəkildi. Yeni bir jurnal başladı Azərbaycan, Discovery Azərbaycan deyə bir jurnal başladı. 3 sayı artıq geridə qalıb. Onunla bir müsahibə elədik. O müsahibə zamanı da nazirin çox belə açıq bir şəkildə bir etiraf vardı ki, qiymətlər mənim əlimdə deyil, biz heç bir şey eləyə bilmirik. Deyə bir etirafı vardı və ona görə bizim hörmətli yazarımız indi deyəndə ki, nazir bizə elə söz vermişdi və sonra olmadı, həmin müsahibədən o məqam yadıma düşdü ki, bizim müxbirlərə də eyni şəkildə bu məsələ məni aşır, heç bir şey eləyə bilmərəm, qarışa bilmərəm deyə bir etiraf var idi.
Özünü nəzərdə söhbət tutur,
konkret nəzərdə tutuldu. Bəli, böyükdə hökuməti. Yox, özünü öz nazirliyini nəzərdə tutur hər halda. Başqalarının yerinə danışa biləcəyini deyə zənn eləmirəm yəni.
O ki, çünki qaldı, fərq var bu iki məsələ arasında.
Ondan sonra, indi bilmirəm, bizim söhbətlər bir şəkildə çox belə qəribə bir şeydir. Məndə Facebookda da təkrarlanan bir şeydir. Yəni, bir də görsə, çox bəsit bir mövzu ilə bağlı bir status yazırsan, həmən siyasi bir xarakter, yəni sima almağa başlayır. Müzakirələr dəyişir. Ona görə də Gürcüstan məsələsinə qalınca mən axır vaxtlarda həqiqətən üzü yeni ildən üzü bu tərəfə hansı tətil olursa olsun 3-4 günlük, bir həftə 10 günə çevrilir. Son zamanlarda mənim də diqqətimi çəkməyə başlayıb bu ki, 2 günlük bayram bir baxırsan 10 günlük tətilə çıxıb hər kəs. Nə olub? İşləməkdən xarab olub millət. Onu da anlamıram mən. Yəni bu millət insiz də insanlar işləməyə o qədər xoşlamırlar. Son vaxtlarda çox uzun tətillər yaşamağa başlamışıq və onu da görürük ki, tətillər başlayan kimi artıq nomenklaturadan heç kəs qalmır ölkədə.
Hər kəs 40 gün imkan verir.
Ondan sonra və kimə üzünü çevirsən, hər kəsdə böyük bir əksəriyyət həqiqətən Gürcüstana üz tutur. Gürcüstana üz tutmağın da bir neçə dənə səbəbi var, onları deyə bilərəm. Bir, infrastrukturun olması, istər qış turizmi nöqteyi nəzərindən, istər yay turizmi nöqteyi nəzərindən infrastruktur və ən önəmlisi də qiymətlər. Çünki qiymət faktoru biz sizin necə insanların pul vəziyyətinin, maddi vəziyyətinin olmasından asılı olmayaraq, hədiyə olan hər şey, ucuz olan hər şey çox cüzi bir fərq də olsa o cazibdir, yəni hər kəs üçün cazibdir. Ona görə su qiymətinə tətil eləmək var ikən sözün həqiqi mənasında nədən gedir? Bir də biz siz necədir? Bakı çox bahalı şəhərdir. Sadəcə mən turizmdə otellərdə gedib dincəlməkdən danışmıram. Şəhərin küçəsində, mərkəzi küçələrindən hər hansı bir yerinə gedin və orta maddi vəziyyəti olan bir insandan gedir söhbəti. Hər gün gedib özünə kofi, qəhvə içməyə imkanı yoxdur deyə mən düşünürəm. Çünki xaricilər belə, keçən gün bizim bir İtaliyadan bir dostumuz vardı, danışır və kofi, qəhvə qiymətlərinə baxıb adam belə tükləri biz qalır ki, bu nədir? 5-6 manatdan ucuz qəhvə içmək mümkün deyil. Halbuki bu Avropada həqiqətən yəni 50 sentə, nə bilim mən, 1 evroya rahat-rahat yəni Starbucks, yəni ən məşhur kofi mağazinlərinə, yəni yerlərə, o kofi havuzlara girib yəni normalda, yəni burada normalda ödədiyiniz qiymət ki var Bakı restoranlarında yəni.
Bilmirəm.
Həmin hesaba çox böyük bir, çox qəşəng bir qonaqlıqla həminki, yəni xaricdə Avropanın özündə, yəni ki, həmin restorandan çıxmaq olar. Məsə bir dənə misal gətirim. Yaxın bir zamanda, bir neçə ay bundan əvvəl, yəni qış aylarında Qəbələyə getdik. Bir həftə sonu tətili, 2 günlük. Çox məşhur oranın otelində, yəni təxminən 800 manata başa gəldi. İnana bilirsiniz? Tüklərim biz-biz qaldı və o ödənən pulların qarşılığında göstərilən xidmət, servis sıfıra bərabərdir. Yəni pul ödəyirsən istədiyin yerdə, insanlar pul ödədiyi zaman ödədiyin pulun qarşılığını görmək istəyirsən. Çox fahiş qiymətlərin yanında çox gözəl servis görmək istəyirsən. Onun qarşılığını isə onu heç vaxt görə bilməzsiniz, yəni.
Bilmirəm, Gürcüstanın Turizm Nazirliyi varmı, yoxsa və Turizm Naziri müsahibə verirmi oradakı jurnallara, amma güman edirəm ki, olsaydı və müsahibə versəydi, o da deyərdi ki, qiymətlər mənim əlimdə deyil. Maraqlıdır, bu qiymətlər kimin əlindədir? Faik bəy, siz bilirsinizmi?
Qiymətlər istehlakçıların əlindədir, çünki belə bir bazarın qanunu var da, tələb-təklif məsələsi. Və ilk növbədə məndən öncə çıxış edənlərə demək istəyirdim ki, yəni niyə də azərbaycanlılar xaricə getməsinlər? Niyə məhz azərbaycanlılar öz ölkəsində istirahət etməlidir? Yəni atalar sözü də var, deyir, çox görən, çox gəzən, çox bilər. Və qoy Azərbaycana, Gürcüstana getsinlər, Türkiyədə getsinlər. O ki, qaldı qiymətlər həqiqətən də bu bazarda tənzimlənmə prosesi istehlakçılardan istehsalçılar, yəni sahibkarlar arasında baş verməlidir. Və mən inanmıram ki, otellər sabahları qiymət bahalığından boş qaldığı halda onlar qiymətləri endirməsinlər. Və bayramlarda hətta həmin o Qəbələdə dediyiniz məşhur böyük otellərdə inandırım sizi ki, yer tapmaq mümkün olmur. Və onlar da buna rəğmən öz qiymətlərini endirmir.
Bu işin içində
endirmir.
Bir snobluq var. Yəni bizim insanlarda bugün Bakının çox tanınmış lüks məkanlarına belə göstəriş olsun deyə gedirlər. Amma bunu eləyən hansıdır? Söhbət 2-3 faizlik bir kəsimdən gedə bilər. Yəni bunu siz böyük kütlələrə, yəni Azərbaycandakı geniş kəsmə xitab eləmirlər ki, o insanlar. İstehlakçı
da hər nə vasitə ilə istehlakçıdır. Bu sahibkar da bu qiymətlər bahalığına baxmayaraq olsun, Qəbələdə olmasın.
Yəni boş qalırlar, boş qalırlar, amma qiymətləri endirmirlər.
Onda o sahibkar düzgün işləmir. Amma qanundan mən danışıram ki, mən Bakının otellərində də, mən indi tədbirlər filanlar zamanında demirəm, hətta bu yay mövsümü gəlir də. İnandırım sizi ki, turist şirkətlərlə mən təmasda oluram. Hərdən olur ki, oteldə yer qıtlığı mümkün olur. Yəni, Bakıda, amma son həftə ən müzakirə olan bu Eurovision müsabiqəsinin Bakıda keçirilməsi ilə bağlı da. İnandırım sizi ki, artıq 4 gündür ki, bu Eurovision-dan bir neçə gün keçdikdən sonra Avropa ölkələrinin turist şirkətləri artıq Bakıda otelləri bron edirlər. Gələn il maya üçün. Və üzr istəyirəm də. Və bu otelin rəhbəri və bütün dünyada da bu belədir. Siz əgər Olimpiya oyunları zamanı həmin keçirilən ölkədə otellərin qiymətlərini siz baxsanız, normal gündən 10 dəfə artıq olur. Yəni, Afinada Olimpiya oyunları keçəndə otellərin qiyməti 10 dəfə qalxmışdı. Bu da bazardır, görür ki, bu müştəri gəlir və bu istənilən qiyməti, sözsüz ki, fantastik demirəm də, qiyməti oxusa istehlakçı gəlib qalacaq, niyə də qaldırmaz?
Bu, qaz vurub qazan doldurmaqdır. Qaz vurub qazan doldurmaq təbii ki, amma 56 dəfədir Avropa bu müsabiqə keçirilir və birinci dəfə də Azərbaycana gəlib.
Mən bilmirəm, bəlkə turizm ilini bu il elan etməkdə biraz tələsiblər. Gələn il elan etsələr daha daha çox göstəricilər olardı, amma bu yay üçün perspektivlər misal üçün necədir?
Mən üçün çox maraqlıdır gələn il onu necə yola verəcəklər. Bax, o çox maraqlıdır. 70 min turist gözlənilir.
O səhv məlumatdır.
70 min vardı Düsseldorf'da.
Üzr istəyirəm, mən açıqlama verim. Mən
deki hər nə isə. Yəni proqnozları kim verir bilmirəm. Ölkəmizdə indi hal-hazırda şey yoxdur, statistika yoxdur.
Yox, statistika var ki, Almaniyada nə qədər qalıb.
Düsseldorf'da 70 min var.
İndi mən sizə bir şey deyim. Oranın stadionu tutur 35 min nəfər. Düzdür? 70 min turist deyəndə sadəcə nəzərdə tutulmayıb xarici turist. Almaniyanın digər şəhərindən durub gəlib Düsseldorf, o da turist sayılır. Aha. Yəni, onu fərqi bilmək lazımdır. Sadəcə efirdə, mətbuatda gedir ki, Düsseldorfda 70 min turist olub, eyni zamanda Cəmal Pürkeş, bunlar hamısı xaricdən gəlib. Və biz oranın əhalisinin sayını Azərbaycan əhalisi ilə müqayisə etsə, görərik ki, Azərbaycanda da sabah stadion əgər təmir olunsa, genişlənsə və 45 min turist iştirakçı orada yerləşsə, 10-30 min Azərbaycanlılar olacaq. Bakının və yaxud da digər şəhərindən gələn iştirakçılar. Qalan, mənim hesablamalarıma...
Amma Azərbaycanlılar Bakıda, Bakıya gələndə deyək ki, Zaqatala'dan Bakıya gələn oteldə qalır mı? Pulu ona çatar mı?
Bəli, bəli, qalırlar. Mən indi yenə də deyirəm, ola bilsə məbəbdir, amma müxtəlif saytlar var, turizmlə bağlı saytlar, orada otellərin, məsəl üçün, mən bu günləri bir otellə tanış olmuşdum, qiymətləri 50 manatdır, səhər yeməyi daxildir. Böyle gittim, baktım, qonaqlarım var idi, çox da gözəl, içdi suyu, soğuk suyu, pek antenası, Wi-Fi, interneti, şəhərin mərkəzində. Sadəcə, bilirsiniz, biz müqayisə edəndə, yenə də deyirəm, mən də nazirin işçəmdə də sahibkaram, nəyisə şikayət edin və yaxud da nəyisə dəstəkləyim. Sadəcə, biz nəyisə müqayisə edəndə, biz götürürük Bakıda və yaxud da ki, Azərbaycanın digər bir bölgəsində olan otelin ən bahalısını və Türkiyənin ən ucuz otelini. Deyirik ki, baxın, Antalya'da mən getdim, qaldım günü 20 euroya, Bakıda amma otellərin qiyməti 200 manat.
Amma siz Türkiyədə 5 ulduzlu oteldə, Bakıda 5 ulduzlu oteldə qaldığınız qiyməti qalmışsınız.
Üzr istəyirəm, Xəcə xanım, onu da bir deyim. 5 ulduz deyəndə hər şey nisbidir. Siz Bakıdakı Həyat Regency oteldə 5 ulduzludur. Məsəl üçün, mən Misirdə də 5 ulduzlu və yaxud da İstanbulun Həyat Regency-sinə gedin. Göylə yer arasında fərq var. Sadəcə bu şəbəkədir. Təsəvvür edin, Misirdəki, Qahirədəki Həyat Regency-sin foyesindəki çılçırağın həcmi bizim ümumiyyətlə həyat
rejinsi. Yəni bizim həyat rejinsi onların yanında 3 ulduz kimi qalır.
Amma ki şəbəkə olduğu o xidmətdən
söhbət. Amma qiyməti gedir. Də oradakılardan bahadır və çox qəribə bir şey var. Elə şeydir. Yox. Yəni
Antalya'da məsəl üçün San Gate oteli də günü 300 evrodur.
Aha, San Gate Royal. Aha.
300 evrodur ən minimaldır. Və yaxud Mərdən Palaz açır bizim həm yerlimizdə.
Orada
ən ucuzdan.
Müflis oldu əslində.
Yox, indi o başqa para, o yəqin ki otelə görə müflis olmur. Və yaxud da ki biz deyirik Burj Arab'da Dubai'de 7 ulduz sayılır. Ən ucuz nömrəsi 700 dollardan başlayır. İndi gəlin deyir ki, abi Dubai azad bir zonadır. Niyə görə orada belə bahadır?
Yox, burada da gecəsi 3000 olan otellər var.
Yox, əlbəttə
çox komik Şamaxıda, yəni o Ağsu dolaylarının orada, yəni bir yer açılıb və bir otaq təpənin üstünə bir otaq qoyublar. Eyni şey Nardaran deyirəm, Nabranda da var. Caspian Sea Resort deyə bir yer var, yəni. Baxırsınız, tağtadan bir izbuşkanı düzəldiblər, içinə girirsiniz və çox qəribə bir şey var ki, deyirsən bunun gecəsi 1500-2000 manatdır. Yaxşı, bura nə daxildir? Heç bir şey, sadəcə səhər yeməyi. Heç bir şey orada nə qızıldan hazırlanmayıb, nə brilliantdan hazırlanmayıb. Ən azından insanlar 1500, 2000, 3000, 5000 verəndə bir yerə, məsələn İstanbul Çırağan Palasda da, ora gedəndə bilirlər ki, bu vaxtı ilə burada Abdülhamid burada yatıb və bu yatağın da dəmirləri qızıldandır və burada ancaq, yəni hər zəngin olan insan girə bilmir. Bura flankəslər ancaq gələ bilərlər.
Amma Ələk bəy, siz yəqin ki, qızıldan yataq haqqında danışmırdınız o həmin müraciətdə söhbət qızıldan yataqdan getmirdi.
Söhbət mənim Tiflisdə insanların... qaldığım otelin adını da deyə bilərəm. Liselidze küçəsi ən məşhur küçələrdən biridir. Hətta mən oranı bəlkə də müqayisə doğru deyil. Biraz da bizim qısalığına görə Zevin küçəsinə, Əzəliyev küçəsinə oxşadıram. Və o küçədə Ata oteldir. Və artıq illərdir ki, orada qalıram. Gedəndə Tiflisə. Və otel... Üç ulduzludur.
Gürcüstan reklamı.
Otel üç ulduzludur. Və sizə deyib ki, lüks otaq. Yəni, lüks nömrə iki otaqdır. Böyük holu var, koridoru. Və əlbəttə ki, vanna otağı geniş, çox gözəl. 80 dollara lüksdən gedir söhbət. Amma siz əgər 2 nəfərlik, hətta 3 nəfərlik ucuz otaq istəyirsinizsə, orada 45-50 dollardan başlayır qiymətlər. Çox ucuz.
Guest house-lar var, bizdə də guest house-lar var. Qiymətlər təxminən orta hesabla 50 manat civarında belə dəyişir, amma onların içərisində hər hansı bir şəraitdən danışmaq mümkün deyil. Amma bölgələrə çıxdığınız zaman sözün həqiqi mənasında məsələn, ən bahalı zona Azərbaycanda sizə deyim də bölgə-bölgə İsmayıllı üzü Zaqatalaya qədər Qəbələ və Şəki pikdir. Yəni, bunun ən yüksək qiymətlərin ən yüksəkdir. Və Azərbaycanda bir siz necə belə oranı da artıq bir turizm brendi halına gətirdiklərinə görə insanlar həqiqi mənasında da yəni biraz cibində pul olan insanların hamısı üçün böyük bir siz necə belə baş ucalığıdır gedib Qəbələdə məsələn o otellərdə dincəlmək və Bakıya gələndən sonra da bunu ballandıra-ballandıra hər kəsin arasında
Faik
danışmaq.
Faik razı deyildi.
Əlbəttə ki razı deyiləm. Biz iki tərəfli danışdıq. Bir tərəfdən deyilir ki, istirahət edənlər oranı brend edad olur. Hökumət və sahibkarlar həmin o bölgəni, Şəki Zaqatala bölgəsini bir brend eləyiblər turist. Bu çox yaxşı. Və buna rəğmən də
burada özünü inkar eləmək deyil. Bəli, Azərbaycan Turizm Nazirliyi Şəki o zonanın ümumiyyətlə turizm mövzusunda Şəki aşıb, bütün zonaları aşıb, hər yeri aşıb.
Amma yəni, bu dayanıqlılıq baxımından nə qədər? Misal üçün, 9 milyon Azərbaycanlının, deyək ki, 9 milyonun hamısı həyatında bir dəfə getdi, o ən bahalı və ən, deyək ki, say, ən bərk gedən otelində bir dəfə qaldı və sonra. Amma insan dayanıqlılıq baxımından, ondan sonra, yəni, bunun arxasında davamlılıq üçün, bunun biznesin dayanıqlılığı üçün bir Xəcə keyfiyyət xanım, də lazımdır.
Boş qalsa da, Aynur xanım deyək ki, boş qalsa da qiymətləri indirmirlər. Mənim yadıma bir hadisə düşdü, Seymur Bacanlı jurnalist. Hı. Publisist Seymur Bacanlı, keçən il mən deməli gedirəm Xudata, orada ad çəkməyəcəm. Ən Xudatın ən möhtəşəm, belə deyək də, istirahat zonasıdır. Neçə hektar ərazidə salınıb bilmirəm, orada böyük otel binası və kotejlərdir. Kotejlər də 3 ulduzdan başlayır, 7 ulduza qədər çıxır, belə əcaib bir yerdir. Və biz orada bir tədbir danışmaq üçün getmişdik. Tədbir də olacaq idi, 70 nəfərlik bir tədbir. 70 nəfərlik və ən ucuz qiymət orada 150 manat idi. Otaqdan gedir söhbət, kotejləri heç demirəm, 300-ə qədər çıxır. Biz dedik ki, bu qədər adamlıqda bizə indirim. Yəni 20%-30% mümkündürmü? Dedi, bir qəpik də indirim olmayacaq. Oranın administratoru ilə keçdik kotejlərin birində və bizə çay verdi mürəbbəylə. Pul da almadı. Və danışırıq, deyirəm ki, bəs niyə belədir də? Mən əlbəttə ki, ad çəkmirəm, ona görə rahat danışıram, yoxsa insanları pis vəziyyətdə qoymaq istəməzdim. Dedi ki, bilirsiniz, açıq danışaq da, sizi də mən tanıdı, yəni belə qəzet oxuyandı. Dedi, yəni, pul yığılır burada və hər halda indi mənə inanırsınız, mən yalan danışmıram. Burada pul yığılır və burada məqsəd pul qazanmaq deyil. Yəni, mən deyir, yorulmuşam bu suala cavab verməkdən. Boş qalsa da qiymət salınmır. Bizim ehtiyacımız yoxdur. Bizim yox, yəni buranın sahibinin. Oliqarxlar, yəni onların bizim pulumuza ehtiyacı yoxdur ki. Yəni daşa, divara pul yatırılır və çıxsa da olar. Çıxsa lap yaxşı. O butiklərin məsələsi də, göy o butiklər, şəhərdəki butiklər pul qazanır.
Hər halda araşdırılmalıdır, maraqlıdır əgər belədirsə.
Mən biraz başqa bir şey yadıma düşdü. Azərbaycan turizm cənnətidir. İnanıram ki, turizm cənnətidir. Çünki mən iki dəfə işlədiyim kanallarda, bir dəfə 2004-2007-ci illər arasında ölkəni belə qarış-qarış gəzdik. Girmədiyimiz kənd qalmadı. Daha sonra Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin də dəstəyi ilə Azərbaycan turizm potensialını araşdırdıq. Turizm cənnəti olmanı turizm cənnətidir, amma infrastruktur olmadığı yerdə bu cənnət heç bir işə yaramır. Ancaq ekstremalı sevənlər üçün ideal sayıla bilər. Ekstremalı da hər kəs bəyənmir. Bizim insanlar gedib səliqəli, ütülü, lüks yerlərdə dincəlməyi tərcih edirlər, seçirlər. Amma Azərbaycanda daha çox gəzən çox qəribə bir şeydir. İstər qış, istər yay, bizim gedib gəzib gördüyümüz yerlərdə mən daha çox Afrikalıları görürdüm, İngilisləri görürdüm, Norveçliləri görürdüm və hətta bir dəfə qışın ortasında biz Laza kəndində Heydər Əliyev zirvəsində dırmaşan Azərbaycan da sadəcə Suvar istirahət mərkəzinin saytından oradakı görüntüləri də yəni bura İsveçrəyə bənzədib gələn turistləri görəndə və gələndə də bunlar Əfqanistana gəldiklərini zənn eləyirlərmiş. Düşünə bilirsiniz, təxminən elə bir yerə, yəni Taliban falan. Amma yenə də o cəsarəti özlərində tapıb gəlmişdilər. Yəni trekking, dağ gəzintiləri, alpinizm və s. dağçılıq, paraşütlən atlama və s. mövzuların hamısı var. Amma bizim turistlər, yerli insanlar buna rəğbət göstərmirlər. Yəni kabab məhəbbəti, kababxana səviyyəsində dincəlmək.
Amma zaten insanları dağa dırmaşmaq istəmədiklərinə görə qınamaq olmaz.
Yox, yox, yox. Mən sadəcə olaraq bizim insanların seçimini sizə deyirəm yəni. Bunların hamısının həyata keçirilməsindən ötürü bir alt yapının da bazanın əmələ gətirilməsi, yaradılması, sonra bu idman növlərinin və yaxud da ki, alternativ turizm istirahət növlərinin olduğunu tanıtmaq lazımdır, bildirmək lazımdır da düzdür. Rafting üçün belə, body rafting üçün belə Azərbaycanda şərait şəraitlər var. Bunun üçün kanyonlar var, yerlər var, yəni gediləsə, amma gedə bilməzsiniz. İndi müharibə şəraitinin olması bir, məsələn, Göygöl qoruğu kimi bir yerə milli park oldu. Yəni ora gedə bilməzsiniz, çünki içəridə hərbiçilər var və ora hərbi zonadır, ora olmaz. Karl var da dincələrkən bir dəfə Xədicə xanım.
Ancaq ona görə mi olmaz, bilmirəm amma.
Hə, sonra nəzərə alsaq ümumiyyətlə təbiətə qarşı bizim insanların bilirsiniz necədir? Belə münasibətini nəzərə alıb, yəni ki, bəlkə ona görə də içəri buraxmırlar. O da başqa bir şeydir. Başqa bir səbəbdir. Yəni araşdırsan əslində bu mövzuların hamısı bir sosial araşdırma tələb eləyən mövzulardır. Və bizim dediklərimiz də sadəcə öz gördüklərimizdən, yaşadıqlarımızdan çıxardığımız nəticələrdir ki, başqa yerlərlə müqayisə eləyib deyə bilərik ki, hə bu niyə belədir və yaxud da ki belə deyil. Bir də yəni bir Qarabağ zonası var. Həqiqətən 2 ya da 3 il bundan əvvəl Karlovarda bir dəfə dincələrkən heç də xarici görüntü olaraq bizimkilərdən seçilməyən birisinin arxada bir aksentlə, yəni rus dilində bir isti suyu və onun tərkibindəki maddələri, mineralları çox tərifləyərək belə göylərə qaldırır və axırda bunun nə olduğunu eşitdim. Bunun Kəlbəcər suyu olduğunu eşitdim. Yəni müalicə sanatoriya turizmindən gedir söhbət. Azərbaycanda bunun üçün də ideal imkanlar var. Palçıq vulkanlarından tutun da o isti sulara qədər. Yəni. Amma gəlin gedin görün ki, məsələn Astarada o isti sular, o Allahın verdiyi nemət üzü yola bax belə axıb gedir. Axır və gedir. Masallı və yaxud da ki, Lənkərandakı imkanlar da çox azdır. Halbuki son illərdə bütün dünyada sanatoriya turizmi həddindən artıq sürətlə inkişaf eləməyə başlayıb. Yəni.
Niyə yoxdur? Niyə fərdi təşəbbüs çatmır? Fayda necə düşürsüz?
Amma başlayıb, yəni ki, mən dünən açıq televizorda reklamı gördüm. Mən ad çəkmək olaraq yoxsa bu reklam sayılacaq. Məsələn, Çinar istirahət kompleksi. Naftalanda çox gözəl lüks. Mən reklamdan hər halda.
6 sanatoriya var idi orada. 6 sanatoriya mərkəzi və Naftalan şəhərinin özü sırf o sanatoriyanın hesabına, Naftalan nöyütünün hesabına qurulmuş bir şəhərcikdir. Orada 8000 əhalisi var və onlar işləmir deyə oradakı insanlar da işsiz, gücsüz belə illərdir orada qalıblar. Çinarda da vaxtilə 600 nəfər eyni anda müalicə oluna bilirdi. İndi tam gücü ilə, əvvəlki gücü ilə onun yenidən işə başladığına
hər halda onlar beynəlxalq sərgilərdə də iştirak edirlər. Son Azərbaycanda keçirilən sərgidə də iştirak etdilər və yaxşı promotion aksiyaları var. Ben bir neçə il əvvəl şahidi olduğum Naxçıvanda bu Duz Dağının yanında çox gözəl bir kompleks açıblar. Orada əslində gün orta qalmaq üçün, yəni ki, əsasən astma xəstələri olan gecələr dağın içində gedirlər içəri. Amma ki, gün ortalar həmin kompleks.
Amma orada gedmək mümkün deyil. Bağlı necədir vəziyyət? Rəqabət, yəni azad rəqabət varmı bu sahədə?
Yəni, mən qardaş dedi ki, Xudatda hansısa bir... Mən sadəcə özümdə düşündüm ki, yaxşı bunu əgər... pulların yulması üçün işləyir. Bunu yaxşı ver ucuz qiymətə, amma sənəddə göstər ki, mən bunu 150-yə satdım da. Bunu mümkün də etmək. İndi mən administrator niyədir? Amma mən sizə deyim ki, son illər mən nəyin şahidi oldum? Məsəl üçün, ən bahalı
amma məntiqə uyğun deyil. Çünki adətən pul yulması ilə məşğul. Yəni, bu beynəlxalq mətbuatdan biz bilirik ki, pul yulması ilə bağlı olan şirkətlər, onlar xərclərinin çox, gəlirlərinin az olduqlarını nümayişkaranə göstərmək istəyirlər. Çoxlu müştərinin olması, xərclərin yəni gəlirlərin çoxluğu görüntüsü yaradır. Ona görə bu fəlsəfəyə ziddir.
Hər halda o sənəddə göstərə bilərlər ki, 5 nəfər yox, 1 nəfər istəyir. İkinci bir məsələ də inanmıram ki, Xudata gedib çəkiliş aparacaqlar ki, bu nə qədər. Ona ola bilsin, vergilər nazirinin əməkdaşı gedib çəkib saya bilər. Amma ikinci bir məsələ, həmin o Xaçmaz bölgəsində Caspian Sea Resort-da məsəl üçün, o da əvvəllər bahalı birsə. Amma mən bu yaxınlarda Xaçmaz'a bir trening keçirdirdik. Oran menedjer də gəldi, iştirak elədi. Onlar da artıq siyasətlərini dəyişiblər. Bilirsiniz, rəqabət nəticəsində istər-istəməz həm keyfiyyət yüksək qalxır, həm də ki, qiymətlər aşağı salınır.
Görürsüz, düzəlir vəziyyət. Siz də çağırırsınız ki,
yəni bizim orada bir neçə maddəmiz var idi, əlbəttə ki.
Mən
yəni,
tövsiyə edirəm ki, siz Gedəbəy Tovuz zonasına gedəsiniz, çünki orada demək olar ki, 444 kilometr olduğuna görə heç kəs getmir, qalmağa yerdə yoxdur.
Gedəbəydə dostumuzun
və ən ucuz da oradır.
Yəni. Ora getmək olar, düzdür. Bəlkə getdim bu yay. Baxaram qiymətlər orada da.
Mən üzr istəyirəm sözlə gəlsin. Bax, xanım da dedi, 440 kilometrdir. Gedən azdır və qiymət də deməli aşağıdır. Demək, səbəb burada da ortadır. Gedən azdır, tələb azdır.
Deyim, yox, mən sizə bir söz deyim. Antalya'dan İstanbul'a təyyarə ilə 1 saat bir saatdir təxminən, 50 dəqiqə, 55 dəqiqə, bir saatlik bir şeydir. Avtobusundan 12 saatlik məsafədə, amma bu heç bir şəkildə insanlara mani olmur ki, 12 saat avtobus və hətta təyyarələr qiymətlərini avtobus qiymətinə qədər endirdiklərinə görə məsafələri aradan qaldırmaq lazımdır. Dünya kiçilir. Ona görə yəqin ki, yol çəkməkdən və infrastrukturdan danışmaq lazımdır. Nəinki, yox, biz qulağımızın dibində Quba var, 150 kilometr gedə, yəni yaxşı burada Qubaya da gedirsən, çox maraqlıdır ki, həqiqətən, yəni Qubanın özündə insanların bildiklərindən əlavə bəlkə bir 10 dəfə də artıq bilmədikləri material var istirahət eləməkdən ötürü. Yəni yenə sanatoriya turizmini inkişaf elətdirməkdən ötürü və s. və ilaxır.
Əkbər bəy, sözünüzü davam etdirin.
Bir də burada təhlükəsizlik məsələsi var bizim orada qeyd etdiyimiz. Yəni, Qarabulağı hamınız xatırlayırsınız, yəqin ki, və Hacı Məmmədovun orada neçə insanı oğurlayıb ondan sonra başını kəsdiyini də biz bilirik. Yəni, əlbəttə bir istisna hadisədir, biz deyə bilmərik ki, hamısı belədir, şübhəsiz. Amma artıq bir prezident var, bundan sonra olmayacağında heç kim zəmanət verə bilməz. Bu bir, ikincisi də son zamanlar bizim ölkəmizdə çox maraqlı bir tendensiya yaranıb. Xüsusilə bir telekanal. Mənə elə gəlir ki, o telekanal çox qüdrətli telekanaldır və şübhəsiz ki, hakimiyyətin də resurslarından istifadə edərək onlar bütün otellərə kameralar yerləşdiriblər və mən buradan açıq-açıq iddia edirəm ki, Azərbaycanın bütün otellərində, bütün nömrələrdə kameralar var və bütün hər kəsin cinsi əlaqəsindən tutmuş tualet ehtiyaclarını ödəməsi səhnələrdə görüntülənir və lazım olduğunda efirə verilir. Çünki istər Azər Əhmədov olsun, istər digər jurnalist olsun, istər digər jurnalist olsun, bunların hamısının görüntülərinin təsadüfən çəkilməsinə mən inana bilmərəm. Yəni, və onlar üçün sırf quraşdırıldığına da inana bilmərəm. Azərbaycan otellərində kameralar var, hər kəs ehtiyatlı olsun. Biz o çağırışımızda da xaricilərə də özümüzkilərə demişik ki, otellərə gedəndə ehtiyatlı olun. Çünki hər an sizi liderdə göstərə bilərlər.
Bilmirəm, həqiqətən mi?
Kim istəyir ki, onu liderdə göstərin, geçsin oteldə
qalsın. Elə də demək olar.
Bilmirəm, həqiqətən mi, hamısında var. Amma
həyat yoldaşıyla.
Amma yaxın.
Çünki bu biabırçılığı artıq deməyin vaxtı gəlib çatıb da. Yəni, artıq, çünki birinin orada nə səhnəsidir, birinin. Axı, mənə nə var ki, kim neylə məşğul olur? Kim o işlərlə məşğul olmur ki? Bir insanın yemək qədər təbii ehtiyacıdır da o. Yəni, niyə onu çəkib mənə göstərirlər?
Mən üzr istəyirəm, buna bağlı, mən bilmirəm o kameralar kim quraşdırır, hansı otellərdə, amma ki, bu bir neçə ölkələrdə praktik olunan bir şeydir. Bir dostumuz, adını çəkmişəm, bir başqa ölkədə qalırdı və onun pul kaşloku yaddan çıxmışdı. Və o otelə zəng vuranda orada dedilər ki, bilmirəm də fikirli idi, security. Deyir ki, biz otağa kamera, biz lenti təzədən baxdıq, otaqda heç bir şey qoymamısınız siz. Bu sorudan deyir ki, deməli otaq çəkilirdi ki, bu security baxıb ki, sən otaqda bir şey qoymamısın.
Mən bilmirəm.
Bir yerə dincəlməyə getməmişdən əvvəl hər cür sual ağlıma gələrdi bundan başqa.
Mən bilmirəm nə dərəcədə.
Mən bu yaxınlarda bir Bakıda bir oteldə idim. Bir oteldə.
Axşam xəbərlərə baxın Aynur xanım. Müxtəlif suallar gətirirlər adamın başına.
Mən o oteldə deməli bir gecə qaldım bu yaxınlarda. Ya bu yaxınlarda dedim bir ay əvvəl və mən o otaqda bir iş gördüm. Yo, tək idim. Amma orada belə bir iş gördüm ki, otağın müxtəlif yerlərində kamera varsa mənə çəksin. Yəni utanmıram, göstərsin. Mən onu özüm elədim. Və
mən artıq təxmin
orada və işıqların hamısı da açıq idi, belə yandırmışdım. O bu yaxınlarda göstərilən o iki jurnalistin o səhnələrindən daha aydın görünəcək. Ya mən çox istəyirəm ki, əllərindədirsə buraxsınlar bu gecə efir olun.
Yox, mən o cür görüntüləri sözün açığı da baxın, bu oteldən turizmdən danışarkən mövzu hara gəldi? Biraz yəni qeyri-professional jurnalistika ilə əlaqələndirirəm, çünki prioritetlərin müəyyən edilməsi məsələsi var da. Bu son məşhur hadisə, hansı ki, çox qədər də böyük sensasiyaya da səbəb olmadı sözün açığı. Biraz qeyri-peşəkar iş kimi baxıram mən ona.
Böyük sensasiya olmadı. Amma bilirsiniz, Azərbaycan xalqı
alışıb artıq. Hər kəs bizdə necə boyasa məsələsi var. Bir damcı bir şey olan
bizim
başda insanları beldən aşağı döyür.
Və artıq özü lənətləyir belə şeyləri. Və təqdir edirəm. Mən yəni mən hiç gözləməzdim. Yəni mən Azərbaycan insanı haqqında daha görünür pis fikirdə idim. Sağ olsunlar. Yəni heç kimin vecinə də olmadı və
O ama kanalı... əslində bunun davamlı olaraq müxalif fikirlilərin başına gəlməsi bir bunun arxasında bir siyasətin durduğunu göstərər bəlkə də. Bu arada mən yəqin ki məcburam ki o həmin atelin o hardakı o görüntülər çəkilmişdi. Onun rəhbərliyinin münasibətini çatdırım. Onlar bildirmişdilər ki Azadlıq Radiosunun müxbirləri onlarla danışıb və onlar bildirib ki haqqında danışılan görüntülərin yayımlanması və bu günlərdə məhkəməyə veriləcəkləri barədə məlumatı Azadlıq Radiosunun müxbirindən eşidiblər. O tədbiri amma xatırlayırdılar hansı tədbir çərçivəsində ki, jurnalistlər orada qalmışdı. Jurnalistlərlə yanaşı bütün siyasi partiyalardan siyasətçilər də var idi orada. Direktor hesab edir ki, tədbir iştirakçılarından kimlərsə öz aralarında bunu edə bilərdilər. Amma necə giriblər otağa o da maraqlıdır. Onun kincə indi texniki inkişafın qarşısında bu elə də çətin məsələ deyil.
Heç deyil.
Amma dediyinə görə həmin xanımın atelin özünün bunu etməsi mümkünsüzdür. Kim olursa olsun burada siyasi məsələlərlə bağlı heç nəyə yol vermərik. İxtiyarımız da çatmaz ona. Bu otelçiliyə yaraşan bir şey deyil. Bu antireklamdır. Kim elə şeyə yol verər axı? Hər yerdən gəlib qalanlar olur burada. Kiminsə yataq otağını çəkməkmi olar? Bu otelin imici və mənim özüm üçün də yaxşı iş deyil. Mən özüm belə şeylərə qarşıyam.
Ondan icazə almalı. Mən demirəm ki otel rəhbərliyi
bir reklamdır, amma yox, mən sizə bir söz deyim. Yəni, madəm söz bundan düşdü, yəni bunun oteldə, turizmdən aid oldu, olmadı, bir məqam var. Yəni, bir Bill Clinton, Monica Lewinsky hekayəsi var idi və bu daha sonra ən son Türkiyədə yaşanan bir skandal idi, Dəniz Baykal. Amma, baxın, bu cür xəbərləri siyasi mövzularda lider olan insanların şəxsiyyəti ilə bağlı olduğu zaman bir xəbər, keyfiyyəti daşıyır və aktualdır və önəmlidir və insanlar üçün hər zaman maraqlıdır.
Baxır,
amma
zaman?
Bunu hansısa qəzetin lazımsız işlər üzrə müdürünün bilməm nəyin edərkən biz siz necədir? Bu, ona görə mən dedim, bu tamamilə qeyri-profesional bir hadisədir. Belə də ət tökən cinsdən.
Sadəcə atelçilik işinə deyirsiniz, deməli lideri çəkmək olar. Yəni ki, siyasi lider çəkmək olar kamerada adı vətəndaş yox.
Yox, bunu efirə çıxarıb insanlara material olaraq yedizdirməkdən ötürü. Yəni ondan gedir söhbət. Amma mən inanmıram ki, məsələn, bugün Masallının isti su bölgəsində gündə bir otel tikilir və onların hamısının təbii ağzında bir dənə, yəni...
Mən bilmirəm, hamısında var, yoxdur, amma sizə son günlərdə rastlaşdığım bir hadisəni danışmam. Bir beynəlxalq ekspert Bakı ətrafında bir otellərdən birində qalırdı və o Bakıda ona bu situasiya, bu hadisə barədə danışmışdılar. Adam səhərlər qırmızı gözlərlə gəlirdi o görüşlərə və deyirdi ki, tüstü detektorunun işığı yanıb sönürdü, bəlkə də orada kamera işləyir və o səhərə qədər yatmayıb, geyimdə yatır və hətta heç nə etməsə belə, tək qalsa otaqda və heç nə etməsə belə, onun narahatlığı, yəni bu onu kiminsə izlədiyi barədə təəssürat onu yatmağa qoymayıb. Bax, belə bir situasiya. Və mən düşünmürəm ki, o adam növbəti il harada dincəlmək seçimini edərsə, barmağını Azərbaycanın üstünə qoyacaq, bilmirəm. Mənim təəssüratım buydu onunla danışaqda. Amma necə rahatlatmaq olar, bax, bu situasiyanı? Necə edək ki, Ələkbər... situasiyanı bunda görür. Əkbər bəy situasiyanın həllini burada görür ki, burada olma, get hardasa daha liberal siyasətin, daha liberal iqtisadi münasibətlərin olduğu bir yerdə dincəl. Onlar çıxış yolunu bunda görürlər. Amma başqa çıxış yolu da olsun gərək axı.
Birincisi, yenə də qayıtsaq gəl bu məsələyə, mən inanmıram ki, Azərbaycanın bütün otellərində bu var və əminliklə demək ki, digər ölkələrin otellərində bu da yoxdur. Çünki mən nəyə görə deyirəm, doğrudan da bu cürlə xəbərlər nəinki otel üçün antireklamdır, ümumilikdə Azərbaycan turizmi üçün antireklamdır. İndi beynəlxalq ekspert gəlmişdi, o işlə bağlı gəlmişdi, amma növbəti il gələ bilərdi istirahat üçün. İndi bunun amma demək ki, bütün otellərdə kamera var və siz istirahatı belə gəlsəniz, çəkəcəklər, bu da doğru olmazdı. Ona görə məncə ayırmaq lazımdır ki, bəlkə də siyasi motivlərdən, bəlkə də kimsə həqiqətən otelə girib, bu otaqlarda kamera quraşdırıb həmin otaqda.
Mən Oğuzdakı oteldə qalmışam üstə 2 il əvvəl.
Mən səbəb elə bir söz deyim.
Göstərməyim də ki.
Mən həyat tərzim
və işim
şəxsən, əgər turist olaraq da özümü nəzərdə tuturam da, mən işim və həyat tərzim o gəzmək zəmiyyətlərdən ibarət olduğuna görə mən o qədər çox gəzmişəm, gəzib görmək məcburiyyətində qalmışam və hər yeri bilirəm, tanıram və s. Amma əgər müştəri olsaydım, turist olsaydım, cibimin pulunu xərcləyərək gedib həminki məkanlarda qalsaydım, heç birisindən razılıqla, məmnuniyyətlə ayrılmazdım. Məmnun və razı ayrıldığım bəlkə insan faktoru çox önəmli rol oynayır hər yerdə. Səni necə qarşılayırlar, səni necə yola salırlar və sən o xərclədiyin pullara dəyər yoxsa dəyməz. Məsələn, Navran zonasına qətiyyən ayağımı basmazdım. İmkansız bir şeydir də.
Amma nədir bu? Bəlkə biz belə bu azərbaycanlıların özünə aşırı tənqidi münasibətindən
o
gəlir.
O da ola bilər, amma özünüz siz necədir? Bizdə hər zaman belə bir mövzu var, özünü bəyənməmək, özünü hər şeydə. Məsələn, bu Eurovizyonda alınan nəticə belə insanların alında o qədər bir-birinə necə deyim, belə baxırsan ki, tam ürəkdən, könüldən axıra qədər sanki sevinməyi insanlar bir-birlərinə qadağan eləyirlər. Deyirlər ki, yox necə yəni biz qürurlana bilmərik. bu kompleksdir, bir şuur altı bir kompleks var. Yəni biz xoşbəxt ola bilmərik, biz yaxşı ola bilmərik, biz düzələ bilmərik, biz inkişaf eləyə bilmərik. Bu komplekslərdə var.
Yəni əksinə mən düşünürəm ki, bu qələbə haqlı qələbədir və zərrə qədər də ağlı başında olan heç kəs, o ki, indi bəzilər deyir, düzdür, şükür elə adamların sayı da çox deyil ki, aldılar, nə bilim, neynədilər, pul verdilər, iqtisadiyyatımız güclüdür, hər şeyə qadirik filan. Təbii ki, elə deyil, bəyənildi, səs verildi və 100% alınan təri ilə onlar bu qələbəni qazandılar, sağ olsunlar. Amma bilirsiniz, burada digər məsələyə işarə edilir, belə deyək, müxaliflər tərəfindən ki, bu qədər, yəni mövzunu sapdırmaq istəmirəm, amma madam ki, açıldı deyim, bu qədər siyasi məhbusun olduğu ölkədə belə bir mötəbər deyək də, yaxşı deyək, bir tədbirin keçirilməsi, konkursun keçirilməsi nə qədər doğrudur, nə qədər mümkündür və fikir verin, istər Amerika olsun, onlar ki, biz deyilik, Amerikanın, İngiltərənin, Guardian, New York Times, Spiegel kəskin tənqid etdilər Azərbaycanı və hamısında qoyduğu sual o qəzetlərin ki, 56 dəfə bu normal keçirilib, 57-cisinin bu cür avtoritar bir ölkədə keçirilməsi necə mümkün olacaq? Biz bunu təsəvvür edə bilmirik, bu gülməlidir axı. Belə bir sual qoyurlar və biz bu suala cavab verməliyik. Heç kim demir ki, onlar biz sevinməyək, biz çox sevinirik. Niyə ki, sevinməyək? Bəyənməyən çox pisdir ki, mənim ölkəmi tanıyacaqlar. 40 neçə ölkənin nümayəndəsi bura gələcək, Azərbaycan adı hər yerdə duyulacaq. Amma biz istəmirik ki, Azərbaycanın adı o konkursla yanaşı, bir də içəridə oturan, məsəl üçün, Bəxtiyar Acıyev dünən 2 il iş verdilər. Yəni, belə şeylər olmamalıdır da. Yəni, bizim tənqidimiz bu istiqamətdədir, yoxsa sevinirik təbii.
Bilirsiniz, siz indi dediniz, bir mövzu yadıma düşdü. O zaman uşaq idik, Azərbaycanda müharibə gedirdi, Qarabağda müharibə gedirdi və Barış Manço gəldi Azərbaycana. Bizdə müharibə gedirdi, adamı konsert verdirmədilər. Yəni, Barış Manço nəhayətən iş dəfə gəldi Bakıya və konsert verməmiş geri döndü, getdi. Və odur, budur, yəni bizdə hər şey çevrildi toyxanaya. Bilirsiniz necədir? Belə, dünən Laçının alındığı gün idi. Mən yenə dediyim ki, hətta statusda da onu yazdım. Eurovizyon hər şeyi kölgədə buraxdı. Bəzi şeylər var, mənə gəlir ki də. Yəni, bilirsiniz nə, bu musiqidir. İdman və musiqi. Bu fair play anlayışı var idmanda, yəni hər yerdə mənə belə çox belə bir tər gəldi, bu həzm eləməyə çalışıram.
Əmin olun ki, o sıkıya sevinməyənlər var, onlar da sevindilər.
Hal-hazırda belə həzm eləməyə çalışıram da, ki, bir siz necə eləmək ola. Bax, mən hesab eləyirəm ki, ölkəni tanıtmaq lazımdır. Bu bir həqiqətdir ki, mənim olduğum hər yerdə Azərbaycan deyirsən, hətta Yaponiyada ölkəmizin adını tələffüz eləyə ki, nəziyyət çəkən insanlara hər zaman bu meymun hərəkətləri ilə coğrafiyanı izah edib Azərbaycanın harda yerləşdiyini tanıtmağa çalışırıq. Bu bir Ermənistanda tanıyırlar, Gürcüstanda tanıyırlar, amma bizi tanımırlar. Turizm nöqteyi nəzərindən ölkəni tanıtmaq baxımından Azərbaycan anlayışını insanların dünyanın beyninə yerləşdirmək baxımından, bəli, buna çox böyük büdcələr gedir və çox uzun tələblər olur və Eurovizyonu əgər lap satın alıblarsa belə çox əcəb eləyiblər, kəş ki bu qədər faydalı işlərə sərf olunsa,
lazımdır ki maya batmasın.
Yok, dünən parlamentdə belə bir ses, fikir səsləndi ki, bizim parlamentimizdə
dünən... Kəşke ildə bir Eurovizyon gətirsələr Azərbaycana. Nakişidirlər,
Avropalılar, nakişidir, kişilikdən uzaqlar. Belə bir fikir səsləndi, çox maraqlı. Yəni, mən də deyirəm ki, bizdə bizim hökumətimiz artıq qərar verməlidir. Avropa ikiyüzlüdür, qərəzlidir, yoxsa ədalətlidir. Eurovizyondakı qələbə ədalətli olur. Amma deyəndə ki, filan qədər siyasi məhbusu azad et, bu ədalətsiz olur, hesabat ədalətsiz olur. Necə olur ki, xoş şeylərin hamısı sizin haqqınızdır. Razıyam, haqqımızdır. Yenə də deyirəm, mən şübhə altına almıram o qələbəni. Çünki doğrudan da ümumi mənzərə bərbad idi. Orada mahnı yox idi, fərri 2-3 mahnı var idi.
Sönük yarışmaydı. Digər illərlə müqayisədə sönük bir yarışmaydı.
Mən istəyirəm qaytarım mövzunu.
Çox uzaqlaşdıq.
Müzakirəni, əsas müzakirə.
Amma turizm nöqtəyi nəzərindən, insanların... turizm nöqtəyi nəzərindən yaxın bir ildə bu Eurovizyon bəhanəsi ilə Azərbaycanda məcburən bəzi işlər normalda, məsələn, son 10 ildə getdiyindən daha sürətli bir şəkildə.
Yəqin ki, o böyük sevincin də arxasında həm də o dayanırdı ki, insanların sevinmək üçün çox az səbəbi var. Yəni, ölkədə o cümlədən yoxdur. Də o cümlədən də yaxşı rahat dincəlmək üçün rahat infrastruktur da yoxdur ki, insanların həyatında sevinç bol olsun.
Hamısı da bütün mətbuatda Rusiyanın
sevinclərini 56 ildə bir dəfə ifadə etməli.
Xüsusilə Rusiyanın qəzetləri Xəcə xanım yazır ki, yəni biz heç şübhə etmirik ki, bu Azərbaycan pulu çoxdur, nefti çoxdur və şərq dəbdəbəsi var, dəbdəbəyə vurğunluq var. Və çox möhtəşəm keçirəcək. Bizim heç bir şübhəmiz yoxdur və bu gün də bir yarım saat, bir saat əvvəl məlum oldu ki, prezidentin fərmanı ilə səhv etmirəmsə, Eurovision komitəsi təsis olundu, yaradıldı və başına da Mehriban xanım Əliyeva keçirildi. Bundan sonra bizim heç bir şübhəmiz yoxdur ki, o yüksək səviyyədə keçiriləcək.
Tamamilə düzdür, mən də qatılıram.
Aha, amma yəni maraqlıdır.
Maraqlı başqa bir şey də deyirsə,
biraz da ailə yığıncağına çevrilməsin amma həm də. Və görək indi necə olacaq məsələ, amma maraqlıdır. BBC radiosunda, BBC-nin Derby radiosu var. O radio kanalın qanadlarından biridir. Orada dünən Adnan Hacızadə ingilislərə Azərbaycanca danışmaq öyrədirdi. Proqramlarından birində çıxış etmişdi. Amma indi maraqlıdır o ingilislər Azərbaycana necə gələcək? Neçə gün gözləyəcəklər vizalarını və viza məsələsi. Bax, bu 35 min adama deyək ki, viza verməyə qadirdir.
70-də saldıq aşağı 35-də. Orada razılaşaq da.
Yaxşı olsun 20.
Yox, hamısı o vizanı almaq üçün Britaniyaya gedəcək.
Allah ağzınızdan eşitsin ki 70 min gəlsin. Yəni ki, bilirsiniz, mən hər iki məsələ icazə versiniz münasibət bildim.
Kapasitə var mı?
Viza məsələsinə doğrudan.
Mən hər iki məsələ, mən yenə də qayıdıram o 70 min məsələsinə. Mən oturdum səhəri gündə, yəni xəbəri eşidəndən sonra oturdum bir turizm işini bilən ki, oturdum hesabladım ki, nə qədər. Dedim ki, 43 ölkə adətən iştirak edir. 55 ölkə baxır, amma 43 ölkə işi. Hər ölkədən bir və yaxud da iki müğənni və bunun ətrafında masajisti, saç düzəldəni, prodüser. Bu 10 nəfər, bu təqribən 1500 nəfərdir. 2000-2500 civarında, nəfər civarında bu akredite olunmuş jurnalistlərdir. Bu 500 budur, 2500, 3000 nəfər, hansı ki turist sayılır həqiqətən də. Və bir 300 nəfərə qədər Eurovision komitəsinin əməkdaşlarıdır, hansılar ki onlar da gəlirlər. Bu deyəklər 500 nəfər, bu 3500. Və mən qalanlarını da sayırdım ki, hər ölkədən orta hesab və 150-200 nəfər də gəlsə təqribən 10 min nəfər edə bilər. Digər isə stadionda əyləşən və tamaşa edənlər isə bunlar daxili turistlər. Bəli, ola bilsin ki, Gürcüstandan 200 yox 500 nəfər gəlsin. Çünki avtomobilinə bir girib minib gəlib iştirak edə bilərlər. Ola bilsin hətta İrandan gəlsin.
Ermənistandan nə qədər gələcək?
Ermənistan atqaz eləyib və
dəqiqdir. Yəni
məncə onlar fikirlərindən dəyişəcək, vaz keçəcəklər. Yəni bura gəlib ondan da artıq pulları yatırıb Ermənistan bayrağını Bakıda birinci eləməkdən ötürü bu insanlar 380 milyon evro pul toplayıb Woody Allen-ə xahiş edirlər ki, genosid haqqında film çəksin. Məyəli gəlir ki, onlar iştirak etməmək qərarını verməkdə tələsiblər və fikirlərini dəyişdirəcəklər.
Amma mən arzu edirəm ki, yəni mən dediyim rəqəm
yəni olsun 10 min, 10 min adam
olsun, lafı 70 min. İndi və iyun ayının əvvəllərində yeni prosedurlar, qaydalar işə başlayacaq. Elektron, yəni onlayn viza alınma qaydaları. Və biz Britaniya səfərinə necə ki, onlayn araşır, ərizəni doldurub formanı verir və sonra gedir.
Amma aeroportda viza məsələsi hələ də qalır.
Xeyr, olmayacaq.
Olmayacaq. Amma maraqlıdır. Bu Eurovision-da qələbə elan olunandan sonra Facebook'daki yazışmalardan biri de oldu. İsveçli jurnalistle, hansı ki buradan biraz evvel deportasiya olunmuştu. Ve İsveçli jurnalist bile sakince bir kelime yazdı benim statüsümün altına ki ne kadar ironi var. Mahnını da İsveçli yazmıştı.
Üç İsveçli.
Ama bu İsveçli jurnalistler de deyibler ki gelmek istiyorlar Eurovision'ın
burada. Ona kara siyahıda değil.
Bilmirəm, indi deyir o vaxta kimi görək onu o məsələ
onlar həll olunsa. Onlar oteldə yer tapmasalar biz onları yerləşdirərik.
O məsələ həll olunsa onda bəlkə onları da o turistlərin siyahısına 10 minə 3 nəfər də əlavə eləyə bilərsiniz.
Allah bərəkət versin.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Bu arada belə çox o qədər də pozitiv ismarışlar almırıq biz dinləyicilərimizdən.
Yazırlar ki, pulumuz adı azadlıq olduğuna görə pozitiv bir şey almanız mümkün deyil.
Yox, zaten hərdən olur alırıq, amma bu mövzuda biri yazır ki, 150 manat maaş alıram, yığa bilmirəm ki, harasa gedim. Bir başqa birisi də deyir ki, gizli kameraları yaxşı olardı ki, Elmar Hüseynovun öldürüldüyü bloka yerləşdirədilər, onda biz görərdik. Beləcə, ismarışlar var dinləyicilərdən və negatif tonda yenə də bitirmək istəmirəm verilişi. Əziz dinləyicilər, hamınıza əminamanlıq və yaxşı dincəlmək arzulayıram bu il. İmkanınız nəyə çatırsa. Sağ olun.